Promper dere foran hverandre?
Nei, ikke med vilje.
Altså, livet mitt var så lett før det der skjedde.
Så sier bare moren min sånn, du gjør så mye ut av deg, sier hun. Og så bare sank jeg sammen og tenkte, nå gjorde jeg noe skamfullt, jeg gjorde for mye ut av meg.
Syk deg opp en podcast som deler psykologiske verktøy og tips, og kan høres overalt der du hører podcast.
Hei, jeg er Sandra.
Hei, ja, Torkil.
God mandag. Det det mestre liv i dag.
Yes.
Favorittdagen.
Det jo det.
Alles favorittdag.
Gul mandag.
Ja, ikke sant?
Ja, det fin. Mm. Nå våren kommer, og det begynner å blomstre, og kanskje du som lytter kjenner at du blomstrer litt mer. Mange har kanskje vært i litt sånn, følt seg litt tung i mørketida, hørt på solepisoden, og nå ute og går, eller et eller annet. Ja. Jeg håper at dere har det fint. I dag så skal vi jo innom et litt sånn tungt tema, men et vektighet, og vi har en nydelig gjest med oss i dag.
Mm. Ja, det jo et tungt tema.
Mm.
Så det bra du innleder med litt sol og optimisme da.
Ja.
Men det som jeg opptatt av jo at våre lyttere for å mestre livet, at de skal, må jo holde seg i livet.
Ja, det jo
det. Det viktig.
Ha det best mulig i den lille tida vi er her. Sant.
Og noe av det som truer livet vårt mest, og som de fleste redde for og ønsker å ikke ha.
Mm. Og alle kjenner noen som har.
Ja, det jo kreft, rett og slett. Og det har jo vi da en gjest i dag, som har skrevet en bok som heter Selvforsvar mot kreft.
Mm.
Hva tenker du når du hører den titelen, forresten?
Jeg får... den boka har ikke jeg lest, så det første jeg tenker først, ok, er det noe vi kan gjøre selv for å kanskje forhindre å få det? Og det andre er, finnes det andre ting bortsett fra bare det du får på sykehuset som kan gjøre at du får det bedre med, eller jeg vet ikke.
Mm.
Det er det jeg tenker.
Ja,
det er mitt første...
for selvforsvar, det involverer jo ikke nødvendigvis legen da.
Nei.
Selv om vår gjest er lege og har hatt kreft. Så det jo da tydeligvis noe vi kan gjøre selv da.
Mm, ja.
Det visste ikke jeg faktisk som lege før heller.
Nei.
Mitt inntrykk fra medisinstudiet, det var at kreft, det var noe som enten rammet deg genetisk eller uflaks. Ok, vi skjønte at hvis vi røyker, så er det sjanse for å få kreft stor, da, ikke sant?
Mm.
Men rådet var stort sett, hvis du vil unngå kreft, slutt å røyke, ellers kan du gjøre som du vil.
Mm.
Dessverre så kan det se ut som det rådet fortsatt vanlig, til og med blant kreftleger. Men det jo blant de tingene vi kan snakke om, for da får vi presentere Øyvind Torp.
Velkommen til Mestre Livet podcast.
Tusen takk for at jeg får lov å komme.
Veldig hyggelig å ha det her. Nå, i dag skal vi jo snakke om et tema som sikkert også er tøft å snakke om for det.
Ja, det er klart at det er jo et følsomt tema for meg som på en måte har vært rammet selv. Da. Men samtidig et tema som jeg er veldig engasjert i og synes er veldig fint å kunne spre kunnskap om. Så jeg brenner jo veldig for dette temaet, samtidig som det også er følsomt for meg personlig.
Er det ufølsomt om jeg spørre hvordan krefttype?
Det er ikke ufølsomt i det hele tatt. Min historie begynte i 2016, da jeg fikk påvist kreft selv. Jeg jo lege, som Torkil var inne på, fastlege. Og for en lege så kan det kanskje noen ganger være litt lett å ta noen snarveier, så hvis man føler seg dårlig, da, så kanskje man bestiller noen blodprøver på seg selv, eller noen bilder av seg selv, så det gjorde jeg. Den fella gikk jeg i.
Jeg kan bare bremse litt og ta det til. Hvordan merket du at du begynte å føle deg dårlig? Hvordan hadde du bare mindre energi, eller?
Nei, det var litt ulike symptomer. Jeg følte meg aldri i form. Sofaen ble en god venn uten at jeg skjønte hvorfor. Så begynte jeg å få masse nyresteiner som jeg ikke skjønte noe av, og det var en del sånne ting som til slutt så måtte jeg bare stikke fingeren i ordet og tenke at ok, nå kan jeg ikke bare utsette dette lenger. Dette må jeg finne ut av. Men da hadde jeg gått og tenkt på det lenge. Fortrengte da, rett og slett.
Mange måneder, eller snakket i et år,
ja, ja. Liksom? Ja, sikkert flere år. Ja. Men det var jo kona mi da, som mange andre menn opplever, som til slutt overtatt meg til at nå må du gjøre noe med det, så jeg tok noen blodprøver, jeg henviste meg selv, og for å spare tid, så bestilte jeg noen bilder, noen MR-bilder av meg selv, og så hvis du gjør det, bestiller bildet selv, så får du jo svaret selv.
Mm.
Og det svaret fikk jeg da på kontoret, hvor jeg litt sånn ubetenksom åpnet den innboksen, og da når du ser det svaret, det blir jo som å bli slått i magen og slått lufta ut av, fordi det var jo alvorlig, ikke sant? Og det var ikke så lurt av meg å ta ansvar for det der selv. Det hadde nok vært en stor fordel å overlatt det til noen andre, da. Både å gjøre utredning og formidle det. Men det var i hvert fall starten på min historie. Litt sånn sjokkartet start for meg. Det tok lang tid før jeg kom i balanse igjen på det der. Men når jeg gjorde det, så begynte jeg å summe meg da. Fikk hjelp av noen fantastiske kreftleger. Jeg spurte det etter hvert da jeg kom inn på et tema, hva kan jeg bidra med her? Fordi jeg følte meg godt ivaretatt der, men det er klart at tida blir jo lang mellom utredning, undersøkelser og venting på operasjoner og sånn. Og i den tida så da er du overlatt til deg selv og bare går og tenker da, disse katastrofetankene, at man har behov for å bidra selv rett og slett, for å være med på egen tilfriskning. Jeg følte det. Jeg kunne heller ikke så veldig mye om det der da, men jeg hadde hatt en gryende interesse for særlig dette med kosthold i noen år da tidligere som fastlege, og da hadde jeg stadig snublet over studier som viste at det og det livsstilstiltaket da kunne være gunstig hvis du hadde fått kreft. Så noe hadde jeg i bakgrunnen der. Så når jeg fikk svar fra kreftlegen om at nei, røyker du, Torp? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, da er det ikke spesielt mye vi kan råde deg til å gjøre. Bare følg dette opplegget. Og jeg gjorde det, jeg fulgte det opplegget, men jeg klarte ikke å slå meg til ro med at det er ingenting jeg kan gjøre. Litt fordi så når jeg tolket prognosen, så var den dårlig. Det var ingen som sa til meg noe.
Ok, så hva sto det på den, hvis vi går tilbake til om det var en tirsdag, eller du satt på kontor, du var på jobb da?
Ja, på jobb, jeg hadde pasienter på gangen.
Du hadde pasienter som ventet på deg, så bare åpnet du en e-post.
Mm. Da ble jeg satt ut, og så tenkte jeg, ok, skal jeg gå hjem nå? Eller skal jeg fullføre? Og så tenkte jeg at, nei, vet du, jeg fullfører, fordi det er så flaut å si at, sorry, jeg blitt akutt dårlig. Nei, jeg tenkte jeg fullfører, jeg hadde 2-3 stykker igjen.
Vi skal jo være flink.
Vi skal være flink.
Selv om det står i en livskrise.
Men faktisk så var det litt dårlig å ta inn den neste da. Jeg husker jo hvem det var og hva det var. Hun hadde angst. Og det å kunne rette fokuset ut fra egen kropp og egen angst og til å prøve å hjelpe en pasient med et annet problem. Det roer jeg meg ned.
Ja, for hva foregår i hodet når man får vite det? Går man direkte til verste utfall og katastrofetanker, og du klarte jo å ha en konsultasjon rett etterpå.
Ja, nei, altså det var jo, du føler at du står på en lem som bare svikter under deg, og så faller du ned i et dypt hull som du ikke aner hvor skal slutte, så du er i fritt fall, og så gruer du deg til å lande.
Du eller jeg?
Ja, jeg følte det sånn. Ja.
Merker man ofte så, når ting er vanskelig, så bruker man du og mann i stedet
for. Takk for det. Det er helt sant. Fordi det er litt sånn skremmende å tenke tilbake på, så jeg, det er mulig å liksom ubevisst litt distansere meg fra det.
Vi trenger ikke gå inn på det.
Men i hvert fall, det bildet viste var jo at jeg hadde noen svulster i bukspyttkjertel, og massevis av sånne lymfeknuter som var forstørret i magen. Og så hadde jeg en svulst i et ribbein. Og jeg diskuterte, som sagt, aldri prognosen med noen, men ut fra egen erfaring og egen vurdering, som sikkert ikke var så bra, så tenkte jeg at dette holder ikke lenge. Nei, jeg tenkte det. Det er ikke sikkert det er sant. Det vil jeg aldri få vite. Men jeg tenkte det, og handlet deretter, og da får man som sagt et behov for å forsvare seg selv, i hvert fall jeg hadde et sterkt behov for å finne ut om det var noe jeg kunne gjøre for å forlenge livet da, i og med at jeg har små barn og glad i livet. Jeg vil gjerne være med lenger.
Og du var jo ikke gammel.
Jeg var 39.
39, ikke sant?
Mm. Ja.
Så jeg tenker at jeg hadde ikke masse kunnskap om, det som lege var jeg kunne gjøre selv, men jeg i hvert fall nok til å ikke helt kjøpe den der det ikke noe spesielt annet enn å slutte å røyke du kan gjøre.
Og du røykte jo ikke.
Nei, jeg gjorde ikke det. Da var det ikke noe.
Nei.
Så, men jeg hadde nok, selv om jeg hadde lite, så hadde jeg nok kunnskap til å ikke kjøpe den. Og så tror jeg fordelen som lege da, det nok at du har en utdannelse som gjør deg i stand til å dykke ned i vitenskapelig litteratur på en helt annen måte enn en som ikke har den utdannelsen, tror jeg. At vi er vant med det. Vi er vant med å lese forskningsrapporter, vi er vant med å søke vitenskap. Og derfor så kunne jeg ganske fort finne frem til gode kilder til vitenskap, og liksom sortere det ut fra... Hvis du googler, så kan du finne mye rart, for å si det sånn. Mm. Så du bør helst finne sikrest mulig vitenskap, og det hadde jeg evnen til på grunn av utdannelsen min. Så jeg brukte det for alt det var verdt, og leste alt det kunne komme over, og da, over tid, så dannet det seg et bilde om at, men hei, det jo faktisk ganske mye jeg kan bidra med selv for å bedre egen prognose.
Mm.
Og så, jeg hadde vel aldri noen illusioner om at jeg skulle kunne spise meg frisk fra kreft, eller på en måte, altså, jeg er ikke naiv. Jeg tenker at hvis jeg kunne...
Det kan ikke skade å spise bedre.
Nei, jeg hadde en regel for meg selv, som sa at hvis jeg finner nå i litteraturen gode indiser på noe kan virke mot kreft, altså at dette sannsynliggjort, da, uten nødvendigvis svart på hvitt bevist med store randomiserte studier, men sannsynliggjør at det virker, og at det ikke er skadelig i hvert fall for meg, og ikke veldig dyrt, da går jeg for det.
Mm.
Mm. Og jeg var jo egen... Det var en studie med en deltaker, da. Så det er ikke en studie...
Høy motivasjon, da.
Veldig høy motivasjon. Så jeg innførte stadig flere tiltak som stort sett handler om livsstil.
Kan du gå inn på de tiltakene?
Ja, selvsagt. Du kan ta de.
Ja.
Men sånn, liksom, sett fra et metaperspektiv, da, bare for å ta det, så er jo summen av de tiltakene handler jo om å sette kroppen din i stand til å bekjempe kreften selv.
Ja.
At, ja. Styrke immunforsvaret, gjøre at kroppen din er sterk og robust til å både tåle den behandlingen du får, men også til å kunne tåle belastninger du sitter for, og være mest mulig effektiv til å kjempe tilbake. Derav selvforsvar. Derav selvforsvar mot kreft. Så hvis du ser fra det perspektivet, så er det egentlig det handler om. Interessant nok, så nå skrev jeg den boka i 2019, så er det mange av de tingene dere kommer inn på i podcastene dere, som på en måte går som hånd i hanske med det jeg oppdaget og tenkte.
Mm.
Og da var det ikke sånn at jeg fant på dette selv. Det finnes jo masse kunnskap der ute som jeg tilegner meg da. Jeg har ikke funnet på noen ting. Jeg har bare oppsummert og tatt i bruk en del kunnskap som finnes der allerede.
Men blant for eksempel den boka som heter Keiseren av sykdommer, skrevet av han Siddhartha etter annet, skrevet i 2012, inneholdt ikke noe om kreft som metabolsk sykdom. For eksempel sånn at når dette var i 2016, så lå det ganske langt foran i løypa over folk med oversikt over hva kreft er og hva man kan gjøre.
Hva betyr metabolsykdom, bare kjapt?
Jeg tenkte først kan jeg skrive, eller lese opp det som du har skrevet i den boka som heter Selvforsvar mot sykdom. Da, så har du skrevet at kreft er ikke tilfeldig, kreft er ikke kaos, kreft er ikke uflaks. Kreft er derimot en superavansert, målrettet overlevelsesteknikk som kreftcellene utnytter i et desperat forsøk på å overleve når cellene blir utsatt for en kronisk, ikke-dødelig skade. Sånn at der hvor de fleste tenkte da at kreft er tilfeldig, det er noe genetisk, det er uflaks, så er det en helt ny kunnskap, det at det dreier seg om mest sannsynlig og de fleste kreftsykdommene om en metabolsk sykdom, og metabolsk vil si at vi har gitt cellene våre såpass dårlige vilkår for å fungere, og ikke minst immuncellene, at ikke de klarer å gjøre jobben sin, og reagere med å bli til kreftceller.
Sånn at, for hva kreftceller?
Kreftceller, det celler som har sluttet å oppføre seg som lydige celler i kroppen vår, i sitt organ, og gjøre sin nyrecellejobb, sin bukspyttkjertelcellejobb, eller hjernecellejobb, og river seg løs fra organiseringen, og begynner å formere seg og dele seg fritt, akkurat som bakterier. De stopper ikke, de har ikke en sånn selvdestruktiv ting inni seg, og fortsetter til de ødelegger organet og tapper kroppen for krefter, slik at du etter hvert dør. Det tenker jeg kreft litt sånn oppsummert. Og før så trodde vi, og det nok også en del av kreft som sånn, at det en mutasjon som oppstår i DNA, som frigjør cellene på denne måten, og de løper løpsk på en måte da, og sprer seg rundt i kroppen. Nå vet vi nok mer om at det som problemet, og det litt tilbake til mitokondrier igjen, at det celler som sliter og reagerer med og måtte frigjøre seg fra det organiserte organet, og så formerer seg som bakterier da. Så det den metabolske teorien da, om kreft, som nå egentlig rådende, vil jeg si, selv om kanskje de aller fleste kreftlegene og legene ikke har fått det med seg. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Øyvind?
Metabolisme jo alle de kjemiske prosessene i kroppen som holder livsfunksjonene din i gang. Det ikke bare det som vi kaller for brenning, men det en viktig del av det da, å holde omdanne mat, energi fra næring, fra maten til energi. Det en viktig del av metabolismen, men også bygge celler, reparere celler, lage hormoner, kvitte seg med avfallstoffer og sånn. Det på en måte det motoren. Alt som viktig for å holde deg i livet. Kreft som en metabolsk sykdom, det ganske ny idé, at det har med denne ha med næring og omsetning av sånne ting å gjøre, og hormoner å gjøre. Det en ganske ny idé. Men den var der allerede i 2016 da jeg begynte å se på dette, for da var det gitt ut en bok som heter Cancer as a Metabolic Disease av en professor som heter Thomas Seyfried fra Boston College. Og han har gjort masse egenforskning, og han oppsummerer masse forskning. Jeg tror han har 1000 referanser bak i boka si. Hvor han beskriver den energiomdanningen som skjer inne i kreftcellene. Da. Den helt fundamentalt annerledes enn den som skjer i friske celler. Og det prinsippet der kan både være en fordel for kreftcellen, men det kan også være en hemsko. Og det var det Seyfried og andre i forskermiljøet, og jeg etter hvert som plukket opp, det kan vi bruke til vår egen fordel.
Så, at de ødelegger litt for seg selv.
Jeg kan ta det bare sånn helt basic, så
mitokondrier... Ja, gjerne helt basic for oss som ikke kan medisin.
Inni cellene så har vi noen bittesmå kraftverk som heter mitokondrier. Noen hundre i hver celle, eller kanskje noen tusen i muskelceller som krever mye energi. Da. Og disse omdanner næring fra maten til energi, for eksempel et sukkermolekyl, glukose, tas inn og forbrennes da ved hjelp av oksygen, og så blir det til sånne små energimolekyler som vi kaller for ATP. Så et sukkermolekyl kan bli til 38 ATP. Som cellen og kroppen bruker til alle de prosessene vi trenger for å holde liv i gang. Da. Det skjer ikke i en kreftcelle. Og det har vi visst lenge, helt fra begynnelsen av 1900-tallet, hvor en mann ved navn Otto Warburg oppdaget dette her. Han fikk Nobelprisen i medisin litt senere for noe annet. Han forsket hele livet på kreft og energiomdanning og mitokondrier, og han fant ut at i kreftcellene så fungerte ikke mitokondriene skikkelig. Enten var ikke mitokondriene der, eller så var de dysfunksjonelle, og de fungerte ikke. Så han så at kreftcellene lagde energi på en helt annen måte enn de friske. Så hvis kreftcellen tok inn et sukkermolekyl, der en frisk celle kunne lage 38 av disse små energimolekylene, så fikk kreftcellen bare 2. Det lite effektivt, høres det ut som, ikke sant? Som, i utgangspunktet. Men det kreftcellen gjør for å kompensere for det der, det å åpne opp for at det kan strømme inn mange, mange flere sukkermolekyler i stedet. Så det kan ta inn i hvert fall 10 ganger flere, kanskje mer. Så på den samme tiden som en tilcelle tar inn 1, så kan kreftcellen ta inn 10, og så får de 20 sånne sukkermolekyler da. Og så får de noe annet i tillegg som en resultat av dette her, fordi den prosessen kalles å gjære den kreftcellen bruker, i stedet for å forbrenne sammen med oksygen. Og når du gjærer noe, så får du avfallsstoffer i gåsetegn. Du får en del karbon som avfallsstoff. Det karbonet kan brukes som byggesteiner i nye kreftceller igjen. Så kanskje det ikke er så dum strategi av kreftcellene likevel. I hvert fall så viser det seg at for kreftceller er det en utmerket måte å skaffe seg energi og byggesteiner på. Så det er ikke helt uhensiktsmessig i hvert fall. Dette ser vi jo når vi, som jeg har vært igjennom også, gjør PET-scan på sykehus. Da får man sprøyta inn i åra si radioaktivt sukker, og så er man i en CT-maskin hvor hele kroppen skannes da. Og så ser man hvor blir det dette radioaktive sukkeret. Og de cellene i kroppen som bruker aller, aller mest sukker, det er kreftcellene. Mm. Det lyser opp.
Oi, nå... Kanskje, nå fikk jeg en sånn, dit du skal videre, det at det kan være lurt å spise mindre sukker?
Men det en åpenbar konklusjon.
Ja.
Altså, kreftcellene...
Hvis du har kreft, da.
...har for å opprettholde en samme energiproduksjon og kunne dele seg videre, trenger veldig mye mer drivstoff i form av glukose enn en friskcell gjør. Og så var jo spørsmålet mitt da, kan jeg utnytte dette? Ved å strupe ned på sukker i kosten. Det var et av mine første spørsmål.
Ja.
Og det tror jeg helt sikkert er hensiktsmessig. Motargumentet fra mange i kreftlegemiljøet, det er at du kan aldri sulte ut en kreftcelle, og det er for så vidt helt riktig, fordi man har jo alltid sukker i blodet, ellers så ville vi vært døde alle mann. Så cellene våre, alle sammen, friske og syke, skal dele på det sukkeret, og vil alltid være noe tilgjengelig. Men mitt motspørsmål igjen da, men er det hensiktsmessig å overlesse blodbanen med sukker sånn at det blir alt, altså mer enn nok til alle?
Ja.
Det tror jeg riktig svar på det er nei. Det er ikke hensiktsmessig.
Og det er jo, altså jeg har hørt flere pasienter for eksempel som har hatt brystkreft, fjernet brystene, må legge på seg for å skaffe vev til nye da. Og som får råd om å nei, bare spis sukker og sånn at du legger på deg ordentlig, sånn at du får fettvev som vi kan putte inn da, ikke sant, i de nye brystene. Jeg for eksempel, jo. Sånn at det er ganske, og jeg hører så mange som spør det samme spørsmålet, er det noe jeg kan gjøre?
Ja, det er jo ganske hårdøysende.
Og ikke får beskjed om at ikke de skal spise sukker da. Og de regner jo med at det at de spiser såpass mye sukker er blant drivkreftene bak kreft, for at en ting er jo at det sukkeret fører til at de får energi til kreftcellene, men det fører også til at insulin stiger, og insulin er jo et veksthormon som er med å legge på gassen ytterligere der da. Så det er nok superviktig det å holde sukkeret nede alltid, for å unngå å starte kreftprosesser, men også selvfølgelig særlig om du har kreft eller har hatt kreft. Fordi kroppen kan jo heller bruke fett eller ketoner eller andre. Våre vanlige celler kan bruke det, men det klarer ikke kreftcellene. Da. Så det går jo på det som du sier, det å prøve å minimere energien som kreftcellene bruker, og få mer av energien som våre egne celler kan bruke bedre. Da.
Kjempepoeng, fordi det er jo vekst som er det sentrale her. Vekst enten å gi for mye drivstoff, det kan vi gjøre noe med, eller å hindre vekststimuli, som er helt sentralt. Og der kommer det hormonet du er inne på, Torkel. Insulin er jo kjempe, det er jo kanskje det mest anabole oppbyggende hormonet vi har, og det vil stimulere en kreftcelle til vekst. Og nå vet jeg ikke om dere så Norge bak fasaden i denne episoden som handler om biohacking. Der var det pasienter med, som hadde gjort en rekke grep, blant annet det vi snakker om nå. Og for å balansere budskapet så hadde de invitert inn leder for Norsk Onkologisk Forening, Daniel Heinrich, og forela han dette dilemmaet med sukker. Og han sier at det er jo omdiskutert, men på den andre side, hvis jeg spiser et stort stykke kake, så øker jo blodsukkeret mitt, og dermed øker insulinet mitt. Og hvis det insulinet treffer en kreftcelle, så vil jo det vokse. Det er første gang jeg har hørt en onkolog omtale på den måten, og det er jeg veldig glad for, at man har kommet dit, at man erkjenner det. En annen ting han sa, som er interessant, det er at han er redd for at pasienter skal velge alternativ behandling, i den betydningen at man velger noe annet
i stedet for.
Mm. Og det skjønner jeg.
Ja.
Men han støtter komplementær behandling.
Mm.
Det er det du kan gjøre i tillegg til.
Mm.
Og som han sier, tiltak som kan gjøre kroppen din sterkere og bedre i stand til å bekjempe infeksjoner og kreft, er hensiktsmessig.
Mm.
Det er det vi sitter og snakker om nå.
Som styrker immunforsvaret.
Mm.
Ja.
Det er også litt viktig å være klar over at kreft er noe som oppstår hele tiden i kroppen. Hver dag så oppstår det potensielle celler som potensielt kan utvikle seg til kreft. Og så er immunforsvaret vårt laget for det. Det er en jobb som immunforsvaret vårt gjør hver dag. Se etter kreftceller, identifisere dem, destruere dem, bruke materialet til noe de kan bruke som er nyttigere. Og problemet vårt da, som gjør at vi kan få kreft på grunn av stress, på grunn av at vi ikke har en optimal funksjon, da, så vil immunforsvaret fungere for dårlig, slik at kreftcellene kan slippe unna og begynne å utvikle seg videre. Da.
Og da er mitt inntrykk at man ikke oppdager det før det for eksempel danner seg til en svulst. Er svulst da kreftceller som bare stekker seg opp på hverandre? Eller hva er en kreftsvulst?
Ja, det er en samling med kreftceller som er blitt såpass stor, og som også har klart å lage blodtilførsel til seg selv, og på en måte har kommet over en terskel, hvor du kan si at kreftcellens krefter og potensiale er større enn kroppens evne til å ta dem. Da. Så plutselig så har de blitt sterkere enn kroppens immunforsvar.
Mm.
Så her er det hele tiden en balanse da, mellom hvor sterkt og effektivt immunforsvaret er, og i forhold til hvor sterkt og effektiv denne kreftcellen er. Da. Og immunforsvaret vårt er jo en slags ferskvare. Immuncellene de skiftes ut veldig hyppig. Slik at, si at du over en 2-3-4 måneders periode har vært veldig stresset, du har spist dårlig, du har sovet dårlig, du har ikke trent, du har gitt dårlige betingelser for mitokondrien og cellene og immunforsvaret ditt, da, så er det lettere for at disse kreftcellene kan klare å frigjøre seg og skape en kreft som kan utvikle seg videre. Da. Eller hva tenker du om det?
Jo, og nå synes jeg vi har vært inne på noen av tiltakene allerede. Det er jo dette med sukker, vekststimuli, stimulere immunforsvaret, altså i den betydningen at du skal gjøre det effektivt, i hvert fall ikke
ødelegge for det,
ikke hemme det, ja, ikke sant? Mm. Med søvn og stress og sånt. Det er også viktige tiltak. Du var litt inne på det, men forebygging kontra behandling helt til å begynne med, Sandra, og det vi i alle fall vet mye om, det er hva som kan føre til kreft og hvordan vi kan forebygge det.
Mm.
Det har vi jo kunnskap om, eller i høyeste graden av vitenskapelig sikkerhet er evidens. Det vet vi masse om. Og så kan vi se, okay, hvorfor er det sånn at det er effektivt til forebygging? Dessverre så på den andre siden, når du først har fått kreft, da, så har vi ikke de samme studiene som sier like klart at du skal gjøre de samme tiltakene. Men teorien er så slående logisk. Da. Og jeg må dra fram en rapport som heter Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer, som er en sånn samlerapport over all kunnskap vi har. God kunnskap om kreft. Den er gitt ut av American Institute for Cancer Research og World Cancer Research Fund. Den ligger på nett. Slå det opp, for det er skjematiske og oversiktlige. Den forklarer hvordan kreft et resultat av mange ulike faktorer samtidig. Det ikke sånn at du har uflaks og plutselig får en mutasjon og så har du kreft. Det jo både indre og ytre faktorer som spiller sammen over tid. For tid må vi ikke glemme, det tar lang tid å utvikle kreft som regel. Og hvis du ser på de årsaksfaktorene som legges frem, da, det gener, det kjønn, det hva vi spiser, hvor mye vi beveger oss, det tobakk, alkohol, det forurensning i lufta, søvnmangel, det kan kanskje gå under stresskategorien. Det var en del sånne ting. Og så begynner du å plukke ut, ok, her ser jeg hva som fører til kreft. Hvor mye av dette kan gjøre noe med selv? Så får mange seg en aha-opplevelse, fordi de fleste av de faktorene jeg nevnte nå, og noen flere, kan du faktisk ta grep om selv.
Ja, for det var en ting du ikke nevnte som jeg må spørre om.
Ja.
Og det handler om det mentale. Mm. Det handler om indre dialog. Og ikke at direkte tankene kan gi deg kreft, det er ikke det jeg spør om en gang. Men en negativ indre dialog skaper stress.
Mm.
Ergo, det har litt å si.
Det har litt å si.
Om hvordan vi har det mentalt, og hvordan vi prater til oss selv.
Mm. Det jo direkte koblet til stressresponsen. Ja. Helt enig. Kjønn kan vi ikke gjøre noe med. Alder kan vi ikke gjøre noe med. Gener? Nei, du kan ikke velge hvilke gener du har, men det kan jo påvirke hvilke gener som er skrudd på.
Epigenetikken, ja.
Epigenetikken.
Det kan vi snakke litt om, ja.
Så der, allerede der har du på en måte noen muligheter litt over tid med riktige gode valg. Da. Hva du spiser bestemmer du, hvor mye du sover, hvor mye stresser har du en viss... Du har en påvirkning på det, og hvor mye du beveger deg, så er det egentlig masse du kan ta tak i selv.
Og i tillegg er det jo sol. Som er kommet litt senere.
Jeg er enig i det.
Hvor viktig det er også.
Ikke bare vitamin D, men også lyset som kan påvirke mitokondrier og metabolismen. Men det jeg tenkte å si om denne rapporten da, som jeg var inne på nå, er at vi vet massevis om hva som gir kreft, og ekspertpanelet bak denne rapporten er blant annet en norsk professor, Inger Thune, sier at selv om jeg ikke har den kunnskapen om når du først har fått kreft, så følg disse rådene hvis du kan. Fordi det som gir kreft kan åpenbart forverre det. Så tenker jeg, ok, de rådene er veldig oversiktlige og fine. Kan vi ikke alle gå inn på de da? Så kreftleger og allmennleger og pasienter og alle, kan ikke det være et minste felles multiplum? At vi i alle fall kan gi råd om det? Ikke sant? I stedet for å si, hvis du ikke... slutte å røyke, så er det ikke noe vi kan gjøre. Vi kan ta utgangspunkt i vitenskapen, det kan ta utgangspunkt i den rapporten. Og så har jeg dratt det lenger personlig, men det er fordi jeg følte at jeg måtte, og fordi jeg ville prøve ut disse tiltakene som kanskje går lenger enn den evidensen som ligger der.
Som er?
Mine tiltak?
Ja.
Jeg har beskrevet 10 bare for å være litt ryddig og oversiktlig i boka.
Ja.
Du får hjelpe meg, Torkel. Jeg kan husker ikke alltid
innholdsfortegnelsen.
Men en av de tingene jeg begynte med var jo å redusere sukker. Det var kanskje det første.
Mm.
Og kanskje også mengden næring totalt, for det har noe med hva slags stimuli vi gir kroppen til vekst da. For kreftceller kan bruke glukose som, eller sukker da, som primær drivstoff, men bruker også aminosyrer, glutamin særlig. Det får vi ikke gjort så mye med, for det må vi ha alle.
Så det å faste er gunstig? Faste eller ha et vindu i hvert fall?
Ikke sant? Faste har vært noe jeg benytter meg av, fordi jeg ønsker å ha kontroll på insulinnivå, og faste er noe av det mest effektive for å bremse en insulinresistens som jeg hadde, som betyr et høyt nivå av insulin over tid.
Og insulin betyr?
Insulin er et hormon som har veldig mange oppgaver i kroppen, men det mest kjente er kanskje å frakte sukker fra blodbanen over i de cellene som trenger det. Så en diabetes,
det er derfor man trenger det når man er sukkersyk.
Ikke sant? Hvis man er sukkersyk type 1, diabetes type 1, så produserer man ikke insulin, da er man helt avhengig av de sprøytene med insulin. Mens en type 2-diabetiker har helt motsatt problem. Da har man for mye over tid, fordi man har spist en type mat, karbohydrater særlig, da, som gir et høyt insulinnivå over tid, og så blir det en sånn ond sirkel med alt for høye nivåer. Da. som jeg var litt også inne i. Og det du nevner med faste er en effektiv måte å bremse det på. Så sukker, mengde næring, passer på. Ikke å gå ned i vekt, men å ikke overdrive i hvert fall. Trening.
Mm. Trener man hardt da, eller bare holde seg egentlig i form?
Kjempebra spørsmål.
Ja.
Jeg tror i utgangspunktet det å holde seg i form, det er det viktigste. Fordi det den rapporten jeg nevnte beskriver, er at trening, det får ned insulinnivå, ikke sant? Det får ned vekst, stimulier til kreftcellene, det er viktig. Det får ned betennelsesnivå i kroppen, og kronisk betennelse gjør at kreftcellene kan spre seg lettere, så det vil vi ha vekk.
Mm.
Så trening gjør det mer robust, tåler bedre behandling, det stimulerer immunforsvaret, mindre insulin, mindre betennelser. Så er det jo gjort forskning på, skal man trene hardt eller ikke? Og danske Rikshospitalet, så er det en gruppe som en som heter Pernille Høyer ledet, og da så det på intervalltrening hos brystkreftpasienter med spredning, og da gikk det bedre med de som trente intervall 2 dager i uka.
Ja, for da sier det noe 2 dager i uka, for at vi vet jo også at det å trene for hardt og ikke restituere, for vi, la oss si noen hadde fått kreft, og så tar de det rådet, og da skal jeg trene beinhardt hver dag, og aldri restituere musklene. Sånn, så
ja, man kan nok trene viktig, seg, hvis man trener veldig hardt, hele tiden overbelaster seg, så vil jo da immunforsvaret og energien i kroppen brukes for å restituere til trening, og det vil være mindre tilgjengelig overfor forsvaret mot kreft da.
Jeg har...
Så hold seg i form.
Jeg har måttet reflektere over det der med hvor hardt jeg også etter jeg leste pulskuren, fordi jeg har nok vært tro mot de 2 intervalløktene i uka, selv om jeg ble veldig sliten av det. Grunnen til det er at de beskriver at immunforsvaret blir stimulert. En type immunceller som heter natural killer celler, de skal drepe kreftcellene våre, men de blir litt sånn, de ser ikke kreftcellene, de blir litt sånn blinde for dem. Mens ved hard trening så vekker du jo litt til livet, og det blir flere av de, og så blir det bedre sant å ta de da. Så det er nok kanskje, i hvert fall teorien bak at intervalltrening skal være bra. Men så har jo jeg også måttet erkjenne at jeg får veldig mye stress av harde intervalløkter, så jeg er litt i tenkeboksen på det der. Jeg har ikke hitt meg med det ennå, men jeg skjønner at jeg må ta hensyn til restitusjon også.
Og hvis man er syk, så klarer man vel ikke kjøre på heller, ikke sant?
Det fine med intervalltrening da, er at du kan gjøre det, du kan gå i en motbakke.
Mm.
Du må ikke løpe. Det er bare du får pulsen opp og pusten såpass at du ikke har lyst til å snakke med sidemannen, eller ikke orker å snakke med sidemannen, så er det nok. Og da er jo den 4x4-metoden veldig kjent. 4 minutter med høy belastning, og så 4 minutter aktiv hvile.
Så det kan være en god, at de går, for eksempel. Mm. Mm.
Men hvis vi blir enige med at i hvert fall holde seg i form er lurt.
Ja.
Og så finnes det forskning som tyder på at intervalltrening er bra, men jeg skal ikke være for bombesikker på det.
Men takk. Ja, nå har vi 2 ting.
Mm.
Ja, hva er den tredje?
Redusere stress, står det her.
Ja, og da har vi jo vært inne på det at for høyt stressnivå, det demper immunforsvaret ditt. Og det tapper kreftene dine sånn at du har mindre ressurser til kamp, så det er jo så enkelt som det.
Men da må jeg bare hive inn en ting.
Mm.
For sånn som du for eksempel viste i sted, når jeg beklager at jeg pushet deg litt på vanskelige ting, men da, det er jo enormt stressende å få en sånn beskjed. Ja. Du må jo skape enorme katastrofetanker. Hva hvis noe skjer? Hva skjer med familien min? Hvordan kommer de til å beholde huset? Altså, grunnen til at jeg kan kjenne meg pittelitt igjen i de tankene er at jeg i januar fant kule i bryst og måtte ta biopsi. Og den perioden jeg går og venter på, og jeg får vite at jeg er over 11 klumper, noen er svulster. Og før du vet om de er godart eller ikke, de 10 dagene, da er det mye fælt som skjer i høyet. Så det er det jeg kan bare relatere pittelitt til de følelsene. Det er jo ikke akkurat lite stress du har da. Nei.
Og forskning viser, altså i litteraturen så står det helplessness da, som det er det de har studert. Hvis du har en følelse av overveldende hjelpeløshet og stress, så er det knyttet til dårligere prognose. Mens motsatt, altså empowerment, at du selv får ta litt av styringen og oppleve mestring, fører i hvert fall til bedre livskvalitet, og jeg tror mindre stress og et bedre resultat på den måten. Det egentlig det jeg gjorde.
Mm.
Jeg hadde behov for å holde i tømmene selv, og oppleve mestring
litt
og kontroll.
Litt kontroll, ja, ikke sant.
Og det jo stressdempende i seg selv.
Det stressdempende, og da var jeg i hvert fall, følte meg i hvert fall ikke helt hjelpeløs.
Altså, jeg må bare nevne, siden jeg nevnte det, så må jeg si at mine prøver var bra. Jeg må bare operere de bort, og det skal jeg gjøre på torsdag.
Veldig bra.
Ja. Jeg bare tenkte, så hva gjorde du konkret når det kommer til stressmestring? Fordi du er jo sikkert allerede i stress på grunn av at det her en beskjed du har fått.
Mm. Jeg er heldigvis skrudd sammen sånn. For jeg husker at jeg tenkte, dette var ikke bra. Dette ser dårlig ut. Og så kom samtidig tanken ganske raskt, men ok, Øyvind, hva er det du har i livet ditt som er bra?
Mm.
Og så begynte jeg å oppsummere det. Og så hadde jeg på en måte en slags grunnmur jeg kunne bygge på. For jeg hadde jo mye bra i livet mitt.
Altså, takknemlighet, ja. Rett og slett.
Ikke sant? Kjærlighet.
Ja.
Mm. Og mye godt også. Så jeg kunne jo valgt å gå begge veier, jeg kunne jo gravd meg ned, men jeg tror jeg er skrudd sammen sånn at jeg fort fokuserer på det som er bra. Og så alt det mørke, det feider litt da, når du snur fokuset over på det du har som er godt da.
Det blir helt rørt.
Og det som, jeg hadde gutta mine og kona mi.
Ja.
Og det var da jeg måtte lage meg et slags mål, ha en intensjon. Jeg beklager. Men det var å kunne være til stede. Og de på det tidspunktet så var de vel 6 og 8 år gamle. Til de ble konfirmerte. Og sist man konfirmeres i år. Så da tenkte jeg, ok, det er hårete mål. Det er ikke realistisk ut fra det jeg vet nå. Men det er det jeg vil. Og så falt på en måte brikkene på plass på den måten at alt jeg gjorde da ettertid, det var i tråd med den intensjonen. Så jeg vet at jeg har vært ganske ekstrem med meg selv da, med tiltakene mine. Men jeg tror at det har vært lettere så lenge jeg har hatt en klar intensjon. Jeg har hatt et klart mål å jobbe mot. Og jeg har visualisert disse konfirmasjonene. Ikke sant? Og i år så er jeg der det skal yngstemann konfirmere seg, så det kommer jeg til å klare. Og da må jeg sette meg et nytt mål. Men det har nok vært min beste stressmestring. Det er takknemlighet og intensjon.
Fokus.
Ja.
Og visualisering, ja. Det vi snakker om.
Mm.
Ja.
Og så har du jo gjort en del tiltak, ikke sant? For at du så jo, når du så på livsstilen som hadde vært da, at her var det forbedringspotensialet?
Ja, man må jo stille seg det spørsmålet. Og samtidig så hadde jeg tenkt helt frem til da at men jeg lever jo normalt, jeg lever jo som alle andre. Og jeg trener jo dessuten. Dette kan ikke være så gærent, ikke sant? Og så må man gå litt i seg selv, og så jeg at ja, men jeg har jo lagt på meg 20 kilo de siste årene, og jeg holdt meg innenfor det alkoholrådet da, med maks 2 enheter per dag for menn. Men så måtte jeg begynne å tenke at kanskje det er for mye likevel.
Det er jo hårreisende mye egentlig. Så rart at leger ja. Anbefalt
det. Ja, det var det at de så at de som drakk 2 glass levde lenger.
Ja, men det handler jo ikke om det alkoholen.
Det
handler om samholdet.
Mm, ikke sant? Men det var jo rådene, og ja. Det var de som jeg også tok i. Altså, vi var jo i ganske lik situasjon der da, hvor du med egen kreft så at ok, her er det enda mer jeg kan gjøre som du da ikke visste om selv som aktiv lege og samme måte som jeg da, ikke sant, som opplevde at faren min fikk kreft og døde og da fikk jo jeg se og gjøre de forandringene via en annen sykdom da, men jeg så jo det at ok, han går glipp av barnebarnas konfirmasjon, de var jo da på 8 års alder og sånt nå. Og så jeg at dette vil ikke jeg gå glipp av. Sånn at Jeg kikket over meg selv i speil og veide også 20 kilo mer, drakk også et par glass vin.
Og hadde de samme genene som han, ikke minst.
Ja, men da skjønte jeg etter hvert at ikke det betydde så mye. Og trente jo ikke, jobbet nattevakter, snurret rundt på døgnet. Og frem til det så hadde jeg trodd på dette her med at det ikke så mye å gjøre. Det kommer ikke an på livsstil. Det kommer an på genene, og om du har trukket det riktige loddet, på en måte. Men når jeg da begynte å, akkurat som deg, sette meg inn i hvordan kan jeg unngå pappas situasjon, så skjønte jeg at her er det så mye kunnskap, vi vet så mye mer. Og jeg så jo i speilet at dette her, nå ligner du på pasientene dine. Dette her kommer ikke til å gå bra. Det er i hvert fall gode sjanser for at du havner i den samme situasjonen da, med kreft og hjertesykdom og andre symptomer da. Så jeg gjorde det samme. Jeg trente ikke da, så jeg hadde ikke den fordelen du hadde.
Men var ikke faren din på den alderen du er nå, da han døde?
Nei, nei. Han var eldre, men han var bare 17 år eldre enn det jeg er nå.
Ja, ikke sant.
Så sånn hvis jeg da bare skulle leve til 73, så hadde jeg bare hatt 17 år nå igjen å fordele. Og det er alt for lite i forhold til alle planene jeg har.
Mm.
Sånn at jeg ble da tvunget til å finne ut hvordan kan jeg utvide antall år jeg har igjen. Og da så jeg det at med de rette livsstilsgrepene så kan jeg doble omtrent gjenværende levetid da. Sånn at, og da gjorde jeg mye av de samme tiltakene da, ikke sant, som er i pulskuren, ikke sant, for selvfølgelig rådene i selvforsvar mot kreft og selvforsvar mot sykdom er jo de samme som er i pulskuren og som er i Anette Dragland sin bok, og som nå er det vi vet gjør deg frisk. Så, men tilbake til de to glassene da, du spurte hvordan kunne vi ta så feil, og det er litt problem med forskning, for du så da at to glass vin om dagen, de som levde lengst, de drakk det, men det var ikke vinen som var greia, det var det at de drakk den som regel da, sammen med andre. Og det at samvær var beskyttende mot kreft, ja, det hadde du aldri tenkt på.
Mm.
Hadde du kommet og sagt det som lege for 15 år siden, altså du hadde blitt diska. Du hadde ikke blitt talt av, folk hadde bare flirt av deg. Ha kreft på grunn av at du er alene, liksom. Hva er du blitt helt alternativ nå?
Men nå
vet vi jo at ensomhet er like farlig som å røyke. Og der lå den effekten i de glassene. Sånn at nå, nyere forskning som tar mer hensyn til dette her, ser jo at det er ingen glass med alkohol som funker, ikke sant?
Og nå kan det være at vi blir, at legene snakker om at vi må holde oss unna sola. Som kan være den nye, de glassene kanskje.
Ikke sant. Så i alle fall de samme tingene som du erfarte da, de måtte jeg også gjøre da, for å få de ekstra årene. Og du har nok gjort en rimelig viktig innsats for den diagnosen, og sånn som du beskriver de funnene. Det skal jo i prinsippet ikke nærmest være et år igjen.
Jeg vet ikke, jeg har jo... Nå er det jo 9 år siden, og jeg har jo skjønt at det er ikke de mest aggressive svulstene jeg har hatt, men jeg ble operert og fjernet noe som heter kondrosarkom i et ribbein, og den var skummel. Så det er bra jeg er borte, og resten får jeg ikke gjort noe med, men personlig er jeg overbevist om at disse tiltakene har hatt effekt. Jeg tror på det. Jeg skal aldri slå i bordet og si at jeg kan bevise det. Men jeg kan si at det finnes masse forskning som støtter det, som ikke nødvendigvis er store, randomiserte, kontrollerte studier. Det er vanskelig
å få til. Og noe av grunnen til det, det er jo det som veldig mange kreftpasienter, inkludert han Terje Toftenes, som du sikkert kjenner til, når de blir da, anførselstegn, mirakuløst friske av kreft, så er ikke kreftlegene særlig interessert i hva de har gjort. Og de blir betraktet som anekdoter og spesialtilfeller, og vi på en måte tar deg ut av regnskapet vårt, og så går vi videre på de som er syke. Men en lege, Jeffrey Rediger, han har jo da gjort det som sin livsoppgave å finne tak i mengdene av de som har gjort dette her og blitt friske av kreft og andre sykdommer som de utgangspunktet skal være umulig å bli friske av. Og de har gjort det samme. Det jo det som du har gjort, det jo rådene I pulskuren, det det de har gjort. Livsstilsgrepene, som har styrket kroppens egne celler til å gjøre dem bedre I stand til å destruere kreftcellene, gjerne I samarbeid med tradisjonell behandling. Det blir, altså han beskriver det som å skyte, eller sånn bakholdsangrep da, hvor du tar kreftcellene med for eksempel cellegift eller kjemoterapi, stråling, operasjon fra ene siden, men så gjennom livsstilstiltak så forbedrer du eget immunforsvar evne til å ta seg av det som blir igjen. Du på en måte plukker ut med en sniper. Ja.
Det har jeg alltid tenkt at de tiltakene, livsstilstiltakene blir jo bare om på en måte å åpne en ny front mot sykdommen. Hvis vi tenker HIV, vi har jo forsket, vi har aldri funnet noe sånn magisk pille mot HIV og AIDS. Løsninger da, som gjør at folk lever med det veldig lenge og kan leve med det hele livet til normal alder. Nå jo at man kombinerer en rekke medisiner og så holder viruset I sjakk. Da. Og litt samme prinsippet tenker jeg rundt kreftbehandling, at vi må ha angrep fra flere sider. Og det finnes klinikker I utlandet nå som benytter det, de har liksom lavdose cellegift, kanskje operasjon, kanskje stråling, og så har de kostholdstiltak, de har trening, de har visse tilskudd hvis det kosttilskudd hvis det indikasjon for det, og så bruker de noen medisiner som egentlig ment for helt andre ting, men som har vist seg effektivt for kreftceller. Og så bruker de det uten den opprinnelige hensikten som det var, men i tillegg da, så har de åpnet mange fronter på samme tid mot kreften, og så kan kanskje det være løsningen fremfor at vi fant mirakelkuren mot kreft, for det tror jeg ikke vi noen gang kommer til å finne.
Men nå har du nevnt trening, takknemlighet, fokus, visualisering, stress, mat. Hva neste? Hva står det på lista, Torkel? For jeg vet at alle som lytter vil vite alle
ting. Men vi har nok vært inne på mye av det, for det å drepe kreftceller, effektivisere immunforsvaret, dempe betennelse I kroppen.
Hva med søvn da?
Søvn jo viktig, fordi det jo om natta vi skal... Kroppen jobber best, immunforsvaret jobber best. Hvis vi ikke flinke med søvn, så vil stresshormonet kortisol holde seg høyt over tid, og det demper immunforsvaret, så det viktig. En annen ting et grep jeg har skrevet der, det handler jo om det som Torkel var inne på, at en svulst har klart å vokse seg stor, fordi kreftcellen har klart å rane til seg blodforsyning som de ikke skulle hatt. Egentlig skal det jo ikke dannes nye blodårer I kroppen etter fosterstadiet, og bortsett fra hvis du har fått et sår og du trenger reparering, så skal det være skrudd av den muligheten. Men kreftcellene lurer kroppen til å kunne lage nye blodårer til seg selv. Det kalles for neoangiogenese. Og det finnes allerede kreftmedisiner på markedet som blir brukt mot det. Den kunne ikke jeg bruke, så jeg... fant jo da I litteraturen tiltak som kunne hemme nydanning av blodårer, da, blant annet I noen bær og grønnsaker som kan være med på det. Og dette finnes det jo spennende forskning på, hva du kan og hva du kan bruke og hva som lurt I den sammenheng. Så det var et tiltak jeg begynte med ganske tidlig.
Så det jo viktig å tenke på at dette jo sivilisasjonssykdommer. For noe av det som jeg liker veldig godt I det du har skrevet I boka, jo disse studiene fra indianerne, eller nå heter det kanskje noe annet, I USA, fra rundt forrige århundreskiftet, eller forrige da, hvor de fant vel knapt kreft?
Nei, de gjorde ikke det. De gikk gjennom, de var veldig overrasket av forskerne, fordi de så at folk ble gamle. Det var faktisk, I indianbefolkningen så var det jo 224 100-åringer per million menn og 254 per million kvinner, mens I den hvite befolkningen var det bare 3 per million menn og 6 per million kvinner.
Så det var 100 ganger flere 100-åringer blant indianerne enn blant de hvite.
Og så bemerker de at de virker å ha en eksepsjonelt god helse. Og den gang var det jo ikke hjemmesykepleie, så de måtte klare seg selv. Så de var vitale, de var bevegelige, de kunne klare seg selv. Og som du sier, forskeren som het Aljosh Hrdlicka, han skrev at vi finner ikke, vi har ikke sett krefttilfeller i våre studier, men at det finnes er vel, det er vel sannsynlig, skriver han, men med de kreft, med de svulstene vi har funnet, de er alle godartede da. Så de fant ikke det vi kaller for sivilisasjonssykdommer.
Hos Native Americans.
Mm. Ja, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, de studiene som ble gjort.
Kan det ha en sammenhang med at de antagelig var mer ute?
Ja, og de levde jo en livsstil i tråd med sånn vi har utviklet for, da, som vi ofte snakker om her. Da. Og i tillegg, et annet tilfelle er jo inuitene fra Grønland, og sikkert Nord-Kanada og så videre, de fant jo heller ikke kreftsykdom, og før 2. verdenskrig. Så de hadde jo tenkt til det da, etter 2. verdenskrig, at nå må vi finne ut av hvorfor ikke de får kreft. Men da hadde de det.
Mm.
Sånn at, og da hadde jo det vestlige kostholdet og levestilen i en eller annen grad kommet inn der også. Da.
Mm.
Så, og du har også nevnt sukker. Og så kan man jo sikkert da bli litt lurt. Da. Ok, ja, men så kutter du ut cola, og så kutter du ut sukkerbiter og kaker. Men, som du har et supergodt regnestykke i Selvforsvar mot sykdom, den andre boka di, så har du beskrevet et relativt vanlig standard norsk kosthold, vil jeg si, uten at jeg skal ramse opp akkurat det nå, men brødskiver og poteter og den type mat som er helt vanlig å spise, som du summerer opp til å bli noe sånn som 130 sukkerbiter.
Fordi det er karbohydrater?
Fordi det er karbohydrater, fordi at karbohydrater er jo billig å lage, billig å lagre, så det finnes i brød, i pasta og masse ting som gjør at det da blir 130 sukkerbiter om dagen. Og klart at det er jo mat for kreftceller da.
Ja, og jeg tenker, jeg prøver å snakke med folk om det, altså de som har fått kreftdiagnosen og kommer til meg, så vil jeg først og fremst utforske litt rundt motivasjon, om det er noe de ønsker å bidra med selv eller ikke, fordi jeg tenker vi skal ikke presse noe på noen som ikke ønsker det. Så det, den motivasjonen må være der. Og da spør jeg om de vil høre litt om disse tingene. Og jeg tenker jo at man kommer jo veldig langt med, da, hvis man kunne levd med kosthold der man lager mat fra bunnen og spiser rene råvarer, mye grønnsaker, og drikker vann, kaffe eller te, altså ting som ikke er søte. Det kan være et godt kosthold, det kan være et ganske enkelt kosthold, det trenger ikke være alt for kostbart. Og samtidig så kan du ha muligheten til å salte ut mye av disse karbohydratene. Da.
Egg er jo også
egg.
Mye proteiner og mye næring.
Ja.
Mm. Så,
Det er jo også samfunnet, er det ikke det?
Mm.
Altså, vi lever jo på, ja, jo på et hamsterhjul, liksom.
Ja,
det er så mye vi skal, det er så mye vi skal oppnå, det, eller det som det hele tiden, altså, stimuli. Det er jo ikke ro, natur, rene råvarer. Det er nesten vanskelig å få tak i, liksom.
Mm.
Og sunn mat er jo dritdyrt. Bare kjøp noen blåbær, liksom. Det koster 70 kroner for en liten boks.
Ja.
Mm. Ja.
Og vi så jo nå, for ikke så lenge siden, la jo Gry Hammer skrev en kronikk og la ut en sånn videosnutt fra det du kan kjøpe når du er på sykehuset. Hvis du da har en besøker noen, eller
ja,
har en pause som pasient. Da. Og så er det jo bare mat stappfullt av karbohydrater.
Mm.
Ultraprosessert mat, nettopp den maten som gjør folk syke, det er den maten som er tilgjengelig på sykehuset.
Det er jo latterlig.
Uten at de tenker over det.
Men det er jo ikke en ernæring som jeg legger i studiet.
Nei, og så er det klart, jeg har vært på matkurs med Kreftforeningen når jeg ble pasient selv, og jeg tror det er en frykt da, blant helsepersonell, rundt dette her i kreftens siste fase, da blir man veldig tynn, eller mange blir det. Man kaller det for kakeksi. Det er veldig fælt å observere, og helt sikkert fælt å oppleve. Og da er man opptatt av at man skal ha i seg mest mulig næring, egentlig. Så kurset formidlet at hvis du har valget mellom en en matvare med lite kalorier enn med mye, så velg den med mye. Og hvis det var da en sukkeret variant, så velg gjerne den, for det om å gjøre få i seg kalorier. Så det nok det som holdningen litt, og grunnen til holdningen nok frykten da for den her tæringsfasen, som den siste, gjerne den siste stadien av kreftsykdom, som lever litt sitt eget liv, nesten uten, det ikke så mye du kan påvirke selv, du kan selvfølgelig prøve å være flink til å spise, men du har ikke lyst til det.
Mm.
Og da har du på en måte allerede gått litt langt, så det ikke den fasen jeg mener at du skal faste, eller være kjempestreng med noe som helst. Men det i den lengste fasen av det å ha en kreftsykdom, før du kommer i tæringsfasen, der mener jeg det ikke hensiktsmessig å overdrive karbohydrater og gi stimuli for vekst. Da.
Andre ting på sykehus som kan være et problem, jo lys. At man har mye lys på natta, sykepleierne kommer inn og skal kanskje ha blodtrykk, skru på lyset, sånn at den lysforvirringen som oppstår på et sykehus også problematisk da, for helse generelt, men også for kreft faktisk. Da. Så det er mye motstand. Da. Det er mye som imot oss som moderne mennesker, som legger til rette for at vi kan få kreft og ha problemer med å håndtere kreften. Da.
Altså det er jo, det som så fælt med kreft, at det kan, jeg tror nok jeg kan med ganske stor sikkerhet si at vi alle kjenner noen som har kreft, eller mistet noen til kreft. Og det er jo, det er jo helt forferdelig. Og det, har du noen konkrete råd sånn mentalt sett, hvis det er noen som lytter nå? Altså, jeg bare vet i kurset mitt så har jeg stadig folk som har kreft, og da ser de, ok, hva kan jeg gjøre? Det skader i hvert fall ikke å gjøre noe med hodet. Har du noen konkrete tips? Hvordan holde på positiviteten når det ser mørkt ut? Hvordan klarte du det?
Min holdning er at skap deg ditt eget prosjekt, hvor du på små eller større måter kan bidra til ditt eget velvære, eller i beste fall tilfriskning.
Mm.
Hvis du orker det, så tror jeg du vil oppleve mer ro, mestring og mening. Og så selvfølgelig er det jo, hvis man har mulighet å ha med seg noen på den reisen, så er det en fordel å kunne samarbeide med noen, prate med noen, enten det venner eller familie, eller man allierer seg med en helseperson som kan litt om dette her. Så er det å ha et prosjekt og drive med det, gi mening og ro og mestring, og det å kunne dele det med noen enda litt mer. Så det mitt tips. Men for å oppsummere litt, så vil jeg si at ja, du kan gjøre noe selv. Det er ikke meningsløst. Og det handler om å ta vekk ting i livet ditt som kan virke negativt på kroppen. Stress og røyking, alkohol og sånne ting, det trekker du fra. Og så legger du til ting som kan være gunstige, og så får du forholdet mellom det å ta vekk de negative tingene og legge til de plusstingene. Det er en ganske stor forskjell.
Ja.
Så sammen kan det virke effektivt. Og nå blir det jo anekdoter, da, men jeg har blitt kontaktet av ganske mange mennesker etter jeg skrev den boka, som har historier som er helt utrolige, hvor man har overlevd prognosene med god margin. Så jeg har mange solskinnshistorier, må jeg si. Og selv om jeg ikke tror man skal tenke at man nødvendigvis skal kunne bli helt frisk med de tiltakene, så er det på en måte viktig for å åpne en ny front og kunne i hvert fall bedre situasjonen, da, og ta litt kontroll selv.
Jo bedre kroppen og psyken har det, vil den ikke ta bedre imot cellemedisin. Altså, min gode venn Helene fikk kreft i fjor.
Mm.
Og det her er jo snakket om offentlig. Og hun bare synes det ordet cellegift, det å tenke og nå skal jeg få gift i kroppen. Altså bare ordene dine er som en trylleformel. det är mye, det har lite att si hvilke ord man väljer. Ja. Så hon bytte dem till cellmedicin. Bara den lilla switchen där. Jag tror sånne ting kan ha noe å si. Det var derfor jeg brukte det ordet, jeg må bare gi henne kredd for det, Helene Ragnhild. Men det du snakket om da, for du sier ikke vi skal gjøre det i sted, vi, eller hvis man får den diagnosen, ikke i stedet for, men det kan jo bare være gunstig for måten kroppen mottar medisin på da.
Ja, da det jo forsket en del på faste og cellgift. Det kan jo se ut som man tåler cellgiften bedre, og at den kan virke mer effektivt hvis man har hatt faste før. Og cellegift, så det, hvis man lurer på det, så ta det opp med kreftlegen. Og teorien bak det nok at de friske cellene går inn I en slags sånn hvilemodus, hvis du ikke tilfører næring, da, og som gjør at det blir mindre sårbare for cellegiften.
Men kan man møte på en lege da, som helt sånn, nei, det der har ingenting å si, som mange leger gjør? Og ikke bli hørt I hele, faktisk rett og slett latterliggjort hvis du foreslår, det bra det her å gjøre det I tillegg? Sånn som din lege, nei, slutt å røyke, men du bare røyker ikke. Ja, da det ingenting vi gjør. Hæ?
Nei, men vi kan bare... vel ikke gjøre så mye annet enn å prøve å spre kunnskapen og, og budskapet og skrive bøker og være på podcast.
Takk for at du skrev den boka.
Og det som pulsklokkelege da, må jo også si at kreft har... kan I stor grad måles I pulsvariasjonen. Så det masse forskning, og du kan google cancer og heart rate variability. Jeg hadde nylig foredrag for kreftkompasset, og det masse forskning som viser at jo dårligere HRV, som et tegn på at ditt immunforsvar belastet, at det stress, at du har en dårlig kapasitet, jo dårligere HRV, jo større sjanse for å få kreft. Når du har fått kreft, så vil HRV-en si noe om prognosen videre. Om du har blitt kvitt kreft I første omgang, så vil det si noe om risikoen for å få tilbakefall. Sånn at, og det flere som har kontaktet meg, sagt at de har sett et fall I pulsvariasjonen, og så har det vist seg at det var kreft. Og kunne oppdage den tidlig da.
Wow. Og det informasjon du får med bare å gå med en dings på handa.
Ja, fordi at enhver belastning vil vise seg I pulsen. Både den belastningen som ligger I forkant, da, som en slags varsel på at ditt immunforsvar sliter, det har ikke nok krefter tilgjengelig for å gjøre en optimal jobb. Og så, om du på grunn av det da, får kreft, eller som et av årsakene til at du får kreft, så får kreft, så vil det ytterligere forverre pulsvariasjonen.
Mm.
En belastning med at kroppen jobber med en kreftsituasjon, det vil vises I hjerterytmen da. Så derfor kan det være veldig viktig da, å ha en grad av kontroll over det, og bruke pulsklokker eller ringer, smartringer, for å passe på at du har en god fysiologisk kapasitet med et overskudd som gjør at immuncellene dine kan gjøre jobben sin da. Og klare å identifisere kreftcellene som oppstår, og håndtere dem før de på en måte har vokst seg såpass store at de en ukontrollert vekst, som blir veldig vanskelig å ta kontroll over.
Takk for at du sa det der. For det var mitt neste spørsmål. Er det mulig å gå og sjekke seg hos legen, har jeg kreft I kroppen? Det noe man kan gjøre? For å finne ut av det før du har funnet en svulst og det kanskje gått for langt da
det kan være vanskelig vi har ikke noen sånn blodprøve på et eller annet med kreft, man har det på prostata og på visse krefttyper men på de aller fleste så vil man da måtte kjenne etter, det noen kuler kanskje ta et CT-bilde det noe I magen så man har nok et skjema hvis det en som sliten, ting kan tyde på at det kreft, jeg har et eller annet symptom, så har vi lister på en måte å gå etter, som du som fastlege, ikke sant? Spør hvordan det med avføringen, har du sett svart avføring, har du vondt her eller der? Så vi har en del spørsmål. Men jeg må også si, for at det en ting som, det tveget sverd da, det at det kan se ut som vi har mer kontroll over kreft enn det vi blitt tillært. Og det jo også at folk kan føle mer skyldfølelse over å ha fått det. Fordi at en del av den strategien til helsevesenet om at det ingenting du kan gjøre, har nok også vært litt av velvilje om at du skal ikke føle noe skyld i dette her. Du er bare rammet av det.
Ja.
Sånn at hvis du da sier at ja, men dette her kunne du ha unngått ved å gjøre det og det.
Ja, det hjelper
ikke. Så samtidig vil man da tenkt at ok, men det påfører skyldfølelse.
Mm.
Men jeg tenker at ok, vi vet nå at livsstilen har en enorm effekt på om du har fått kreft eller ikke. Men jeg tror ikke man kan tenke at det din skyld. Det eneste at du født og oppvokst i en moderne verden. Og denne moderne verden har gitt deg dårlig mat, toksiner her og der, lite bevegelse, dårlig søvnforhold, ikke sant? Ungdom sover 6,5 timer om dagen, kanskje halvannen til 2 timer.
Og drekke syvredd.
Ikke sant? Det er noe med at okay, disse omgivelsene som vi nå lever i, som har skapt kreft som da en sivilisasjonssykdom, det ikke din skyld. Men vi må samtidig da forhindre at våre lyttere får kreft. Og alle andre selvfølgelig, men nå snakker vi jo til våre lyttere om at det ting du kan gjøre. Hvis du kan leve på en måte som reduserer sjansen for å få kreft, så gjør det. Og da har du jo rådene i den selvforsvar mot kreft. Og jeg vil også sterkt anbefale den boka til Jeffrey Rediger, Cured, og det er ting du kan gjøre. Lytt til podcastet med Thomas Seyfried, det skrives S-E-Y-Fried. Det er mulig å unngå å i hvert fall redusere sjansen dine for å få kreft betydelig da, med livsstilstiltak. Det tenker jeg er det viktigste meldingen vår da, i denne podcasten. Og sette våre lyttere i stand til selvforsvar mot kreft, da, som Øyvind selv et eksempel på at det går, for at det er jo en massiv jobb du har gjort, og så bra at du også formidler det videre. Da. At du, for dette her, jeg vil tenke at det første du tenkte på var ikke å skrive en bok i 2016. Nei.
Det var ikke det, men Nei. Jeg var så overrasket over det jeg fant, at det ble vanskelig å la være å prøve å formidle det videre.
Nesten egoistisk å holde på det.
Og det er akkurat litt sånn som meg, for jeg fant jo først dette med kamerakuren, at ok, yes, jeg kan ha disse livsmestringsteknikkene og få det bedre, men skal jeg nå liksom dra opp stigen etter meg, eller skal jeg ta den anstrengelsen der og skrive en bok og formidle dette her da?
Mm.
For det er jo en jobb å skrive en sånn bok.
Det er det. Dere har hatt en episode om imposter syndrom, altså frykten for å formidle noe feil eller bli avslørt. Og når jeg skrev den boka om kreft, så var jeg bekymret for hva kollegene ville si, og kreftlegene spesielt. Så jeg skrev den egentlig veldig nøye, og den ble en tykk bok. Men det ville ikke forlaget ha noe av. De ville ha det for folk flest. Så jeg ble ganske fortvilet når det meste ble tatt vekk. Men det ble det. Men jeg synes det ble en bra bok likevel. I hvert fall er det sånn at alle kan forstå det som står der nå, uten for mye latinske ord og uttrykk.
Kjente du på imposter syndrome da? For den episoden handler jo om at jeg og Torkel har skrevet bok 7 dager til en ny start, og så skulle jeg da dele det her. Og det klarte ikke. Det tok meg mange dager bare dele. Hei, nå er forhåndssalget en gang. For da kom den hvem jeg er til også, og man er redd for å bli tatt. Og hvorfor har vi så angst for å bli tatt? Jo, for da er vi kanskje ikke en del av flokken. Så det kikker jo rett og slett overlevelsesinstinktet våre si.
Mm.
Og det er det sterkeste instinktet vi har. Det tror jeg nok. Så det er ikke så rart at man føler på det da. Men
ja, det
tenk at du kan jo både redde liv og forebygge mange med den boka der, så takk på vegne av oss alle lyttere for at du skrev den.
Og det er jo en banebrytende bok. Du er veldig tøff som da for 6, altså nå i dag, så er jo dette mer kjent blant folk da, dette med metaboliske årsaker til kreft, men den gangen da, for 6 år siden, og du skrev noe da, du ble gitt ut for 6 år siden, du skrev noe da i kanskje et par år før det, så var jo dette her nybrottsarbeid og innebar en ganske høy risiko da, for deg selv, som lege faktisk, for at man kunne bli tatt og fratatt lisens og mistet jobber og sånne ting, hvis man det flere som har opplevd det.
Mm. Men det klart det, som du nevnte i denne episoden deres om impostersyndrom, så fører jo det til at man gjør jobben nøye, og at man nøye med referansene sine. Mm. Sånn at det holder vann, det som står der. Da. Så det det positive at det driver deg til å gjøre en nøyaktig og god jobb. Da.
Men kanskje du skulle skrive en bok til, mm. og bruke de referansene og skrive den litt større.
Mm.
For det jo fortsatt, jeg vil tippe at 90% av norske leger ikke vet hvor mye man selv kan gjøre mot kreft.
Mm.
Det, jeg vet ikke hva du tenker om et sånt anslag.
Nei, det som er ganske kjent er dette med hvor mye kan vi skylde på genene, og hvor mye kan vi skylde på miljøet rundt. Og da vet vi jo fra danske tvillingsstudier at okay, en fjerdedel kanskje kan tilskrives genene på en eller annen måte, mens tre fjerdedel er jo det vi belaster oss for, altså livsbetingelsene våre. Da. Så vi vet jo at gener har mindre å si enn det som kanskje den allmenne oppfatningen. Og så har du disse krefttallene, er jo også, de er, viser kanskje at gener er enda mindre å si. Da. Sånn, men det noen krefttyper som tett knyttet til mutasjoner, og som på en måte du kan skylde det meste på mutasjonene, men det ikke så mange.
Mm. Nei, 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 det nok ikke det. Så, yes, men det i hvert fall veldig spennende tema. Skikkelig. Jeg synes det superviktig å opplyse våre lyttere om kreft og hva vi kan gjøre imot det.
Stort, så. Vanskelig, og tusen takk for at du, Øyvind, kom hit og delte personlig av din historie også. Det var tøft å høre på, og sikkert veldig tøft for det å dele. Og bare det at du gjør det så, altså selv om det tøft for deg, da, fordi at ditt ønske om at andre skal ha det litt bedre, eller forebygge, jeg håper at du skjønner hvor stort det er, og det det er sikkert mange der ute som du ikke engang vet at du har reddet livet til.
Ja, men jeg veldig takknemlig for å komme og få lov å spre det budskapet som jeg opptatt av, så takk.
Tusen takk, og takk til dere som lytter.
Da høres vi om en uke.
Det gjør vi. Gå inn på mestrelivet.com og registrer deg der hvis du har noen spørsmål. Der får du også helsereisen, og så snakkes vi der.
Og vi har jo boka vår, 7 dager til en ny start. Vi må ikke glemme å fortelle om vår egen bok også. Og det er jo en praktisk bok hvor du får gjennomført mange av de mentale og praktiske tipsene som hjelper deg til sterkere celler som forsvarer deg mot kreft. Så det kan også være et godt alternativ.
Tusen takk for i dag.